Vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramı öz işinə başlayır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bələrqızı. Bugün nədən danışacağıq? Namizədlər, prezidentlər, namizədlər, aktyorlara, rəssamlara, ümumiyyətlə, sənət adamlarına nə vəd edirlər? Ötən cümə axşamı da elə bu haqda danışmışdıq. Prezidentlər namizədlərinin özləri ilə, amma təəssüf ki, bu dəfə yenə də debat vaxtına düşdüyü üçün saat 7-də bilirsiniz ki, ictimai televiziyada prezidentlər namizədlər çıxış edirlər. Ona görə onların səlahiyyətli nümayəndələrini dəvət etməli olduq, onların fikirlərini alacaq. Və səlahiyyətli nümayəndələr danışacaqlar ki, ədəbiyyat, mədəniyyət sahəsində onlar nələri dəyişmək istəyirlər, nələr vəd edirlər. Beləliklə, studiyamızın qonaqları İqbal Ağazadənin səlahiyyətli nümayəndəsi Aynur İmranova da xoş gördük sizi.
Xoş gördük, təşəkkür edirəm dəvətə görə.
Və Qudrət Həsənquliyevin səlahiyyətli nümayəndəsi Nərmin Əzova. Siz də salamlayırıq Nərmin xanım.
Axşamınız xeyir, hamını xoş gördük.
Aha. Və biz Zahid Orucu da dəvət eləmişdik. Daha doğrusu o vəd eləmişdik ki, səlahiyyətli nümayəndəsini göndərəcək, amma təəssüf ki, son anda bu mümkün olmadı. Biz studiyada söhbətə başlayıq, siz də söhbətimizə qoşula bilərsiniz. Efir @ azadlıqradiosu.az yaza bilərsiniz və yaxud da ki, 057-744-10-17 SMS xəttimizdir. Yazın, göndərin suallarınızı, zəng eləmək imkanınız da var 436-77-42 sayılı telefona. Beləliklə başlayırıq. Aynur xanım, sizdən başlayaq ki, Ümid Partiyası, daha doğrusu onun namizədi nələr vəd edir ədəbiyyat, mədəniyyət sahəsində? Ümumi bu haqda danışaq, sonra keçərik konkret suallara.
Öncə mən Azadlıq Radiosunun bütün dinləyicilərini salamlayıram. Həmçinin də bugün Ümid Partiyasının prezidentliyə namizədi İqbal Ağazadənin vəkili yazar Aysel Əlizadə olmalıydı əslində verilişə qonaq. Onun anonslarını oxuyub bizi dinləyən tamaşaçılar salamlayıram. Çox təəssüf ki, bir problem yaşandı son anda. Aysel xanım bütün dinləyicilərə salamlarımızı çatdırmamızı xahiş elədi. Gərək Ümid Partiyasının mədəniyyətlə bağlı platformasına. Əslində mən deyim ki, Azərbaycanda bu dəqiqə o qədər sahədə problemlər var ki, biz hazırlasaq da bu günə qədər hələ İqbal Ağazadənin saytına mədəniyyətlə bağlı platformanı yerləşdirə bilməmişik. Çünki digər məsələlərlə bağlı biz 2 gündən, 3 gündən bir sahə üzrə platformanı yerləşdiririk. Amma orada platforma hazırdır. Çünki biz ondan bağlı da məlumat vermişik, sayta da yerləşdiriləcək.
Niyə mədəniyyət sahəsində belə lənglik edirsiniz?
Yox, lənglik məsələsi.
Axırıncı sahə kimi baxırsınız buna?
Yox, yox, estağfurullah. Axırıncı sahə kimi yox, amma Azərbaycanın ümumi sistemində, hüquq sahəsində, təhsil, səhiyyədə o qədər problemlər var ki, bəlkə də müəyyən insanlara mədəniyyət sahədəki problemlər biraz daha xəfif deyək də belə qala bilər. Yəni bu problemlər, amma əsla və əsla bizim burada axırıncı və yaxud da pas problemli sahə kimi baxdığımızdan irəli gəlmir. Bir çox məsələlərə toxunub İqbal Ağazadənin platformasında mədəniyyətlə bağlı. Məsələn, fəxri adların ləğv olunması ilə bağlı, bizdə xüsusi müddialar var, teatrlarla bağlı var ki, bir neçə orada sayılıb teatrlardan savayı digər teatrlar, bələdiyyə teatrlarının və yaxud da xidmət sahəsi kimi fəaliyyət göstərməsi üçün ya özəlləşdirilməsi, o sistem artıq müəyyənləşəcək. Sadəcə dövlət himayəsindən çıxacaq.
Hesab edirsiniz ki, teatrlar özəlləşməlidir.
Ya özəlləşməlidir, ya da bələdiyyə teatrları kimi fəaliyyət göstərməlidir. Yəni onları dövlət dotasiyası ilə işlətməyin, mənə elə gəlir ki, bugün əksinə tamamilə teatrları iflic vəziyyətinə salır. Ona görə ki, teatrlar o gün ki, başlayacaqlar artıq tamaşaçıya işləməyə biləcəklər ki, bütün maaşlar, yəni orada bütün xərclər sadəcə tamaşaçı gəlməyindən asılıdır. Onda daha effektli işləməyə başlayacaqlar, daha məhsullar işləməyə başlayacaqlar. Nəinki aylıq maaş almaq xatirinə idi işləmək məsələsindən.
Necə bilirsiniz, başqa Azərbaycanda yəni elə sahibkarlar varmı ki, elə imkanlı şəxslər varmı ki, teatrları özəlləşdirməyə həvəsli olsunlar?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda bir çox sahələrdə özünü yüksək səviyyədə göstərəcək sahibkarlar var. Amma onlar ümumi bürokratiyadan və korrupsiya sistemindən o qədər əziyyət çəkirlər ki, o qədər problemlər yaşayırlar ki, buna heç cəhd eləmirlər. Amma sistem ümumi normallaşandan sonra, ölkədə bütün siyasət müxtəlif sahələrdə problemlər öz yoluna qoyulandan sonra mən əminəm ki, bu sahədə də çox böyük zövqlə iş görmək istəyən sahibkarlarımız olacaq. Biz zaten bunu da bir neçə dəfə görmüşük ki, məsələn, filmlərin çəkilməyində və yaxud da hansısa aktyorların, mədəniyyət işçilərinin müəyyən sahədə himayəyə götürülməsində sahibkarlarımız çox duyarlı addımlar atıblar. Yəqin ki, bundan sonra da ümumi sistem qaydasına düşərsə, onlar incidilməzlərsə, teatrları da orada həm himayələrinə götürmək deyim belə, həm də onları daha da inkişafına şərait yaratmaq üçün, oradan pul qazanmaq üçün də bu sahəyə diqqət göstərəcəklər.
Amma məsələ bundadır ki, baxın, naşirlər gəlir deyir ki, kitab alan yoxdur. Mağaza sahibləri deyir ki, kitab alan yoxdur. Sonra rejissorlar deyir ki, kinoya baxan yoxdur. Heç kim bu sahəyə pul qoymaq istəmir. Tamaşaçı gəlib teatra baxmaq istəmir. Yəni çox məhdud sayda tamaşaçı var. Yəni nə edə bilərlər ki, tamaşaçının axı sahibkar pul qazanmaq istəyəcək.
Təbii ki, amma bu bir mərhələdir.
Yaxşı, biz teatrları saxlayır ki.
Bu bir mərhələdir, ağrılı mərhələdir. O ağrılı mərhələdən istər-istəməz biz keçməliyik. Mən razıyam. Kitablarla bağlı biz platformamızda mən bir detallı sizə deyim ki, məsələn bizdə kitablar bizim yəni platformamızda belə qeyd olunub, kitablar mütləq kitab nəşri vergidən azad olunacaq. Amma mən sizə bir sual verim. Bu günlərim əgər təhsilin səviyyəsi ildən ilə aşağı düşürsə, ali məktəblərə qəbul balları hər il aşağı salınırsa, biz hansı kitab oxumaq, yəni oxurundan danışa bilərik ki, onlar bugün aktivlik göstərəcəklər. Mən yenə dedim, bu sistemlər hamısı bir-birinə o qədər bağlıdır ki, o qədər iç-içədir ki, bir zəncirin halqaları kimi. Yəni bu sistem hər tərəfli qaldırılmalıdır. Həm orta məktəblərdən təşviq olunmalıdır. Həm bu günləri mən sizi əmin eləyirəm ki, biz prezidentliyə namizədimizin buletlərin paneli o qədər el insanlarla rast gəlirik ki, həm də bu insanlara çox tez-tez rast gəlirik ki, onlar bukleti belə oxuya bilmirlər. Mən biz onlardan kitab oxumağı necə tələb eləyə bilərik?
Qayıdaq sizin platformada olanlara, amma istəyirsiniz biz Nərmin xanıma da bir imkan yaradaq, onlar da danışsınlar, sonra dediyiniz məsələlər ətrafında müzakirələrə başlayarıq. Nərmin xanım, buyurun, sizin platformada ədəbiyyatla, mədəniyyatla bağlı nələr var?
Bir daha salamlıyorum hamına. Bütün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası bu seçkilərə çox geniş doğum bir platforma ilə çıxış edir. Bu platformada həm istər dövlət quruculuğu, istər Dağlıq Qarabağ problemi, istər təhsil mədəniyyət sahəsində olan problemlərlə bağlı deməli platformada problemlər platformada öz əksini tapmışdır və həlli yollarda öz əksini tapmışdır. Burada mən
Aynur xanımla
bəzi şeylərdə razıyam. İstər teatr sahəsində, istər ədəbiyyat sahəsində. Ədəbiyyat sahəsində böyük problemlər var. Bu həm ölkədə, həm xaricdə kitabların nəşri ilə bağlı problemlərdir ki, oxucu sayı, oxucu kütləsi azalır, kitaba olan maraq azalıb, kitab çapına olan maraq azalıbdır ki, insanlar oxumurlar. Mən bir misalı göstərmək istəyirəm ki, mən bir dəfə treningdə birinci kurs tələbələri, jurnalistika fakültəsinin tələbələri ilə treningdə idim. Onlardan soruşanda ki, hansı əsər oxumusunuz? Biz əsər oxumuruq. Biz ancaq müntəxəbatı oxuyub üniversitə girmişik. Ki bu çox acınacaqlı bir haldır. Şagirdlər ancaq testlə üsuluna hazırlaşaraq heç nə demək olar ki, oxub. Ədəbiyyata maraq azalıb, kitablara maraq azalıb, kitab nəşrinə maraq azalıb. Çünki biraz onlara dəstək olmalıdır. Bir kompleks tədbirlər var. Keçirəcək bu tədbirlər.
Nələr nəzərdə tutulur?
Nələr nəzərdə tutulur? Məsələn, dövlət tərəfindən kitab çapı, bizneslə məşğul olan insanlara faizsiz kreditlər verilməsidir. Sonra ədəbiyyatın inkişafına bağlı olan layihələr maliyyələşdirilməlidir. Tam olaraq ölkədə ədəbiyyatın inkişafı üçün fondlar yaradılmalıdır. Yaradıcılıq bildiklərin sayı artırmalıdır. Bu rəqabət artmalıdır. Rəqabət daha çox olmalıdır. İnsanlar rəqabət olanda daha da keyfiyyət artır. Teatrlara mən də yenə də razıyam Aynur xanımın. Teatrlar demək olar ki, Bakıda Milli Dram Teatrıdır, Opera Balet Teatrıdır, Gəncə Dövlət Dram Teatrı, Lənkəran və Naxçıvan Dövlət Dram Teatrları istisna olmaqla,
bəli, bizdə də
bunlar istisna olmaqla digərləri özəlləşdirilməlidir. Yəni bu özəlləşdirən şəxsin də qarşısında şərt qoyulmalıdır ki, bunlar fəaliyyətini davam etdirməlidirlər. Çünki Azərbaycanda 30-a yaxın teatr var. Bu teatrların da demək olar ki, əksəriyyəti fəaliyyət göstərmir və ildə bir tamaşa belə tamaşaçılara göstərdilər, amma dövlət büdcəsindən onlara küllü miqdarda vəsait ayrılır. Yəni, bunun qarşısı alınmalıdır, mən belə düşünürəm ki, istər kino sayəsində də. Kino sayəsində productionlar yaradılmalıdır. Daha çox Azərbaycan
productionlar var, amma onlar istəyirlər ki, dövlət onlara Rusiyada olduğu kimi məsələn bir dəfəlik yardım göstərsin və yaxud da
olmalıdır. Onlara yardım olmalıdır. Hansısa maliyyə yardım olmalıdır. Onlara daha bir də Azərbaycan ərazisində sırf lokal bir ərazidə bu mümkün deyil. Biraz çıxmalıyıq. Belə fikirləşirik biz ki, sırf Azərbaycan
yəni beynəlxalq aləmə çıxmaqdan
daha beynəlxalq aləmə çıxmaq lazımdır. Dövlətin dəstəyi olmalıdır. Dövlət dəstəyi olmasa biraz çətin olur. İnsanların marağı artırılmalıdır, vergilər azalmalıdır onlara. Onlar üçün vergilər azalmalıdır, faizsiz kreditlər verilməlidir. Yəni onların marağını artırmaq lazımdır bu sahə. Bizim mədəniyyətdə problemlərimiz çox böyükdür.
Aha, fəxri adların ləğvini nə danışdı Aynur xanım? Siz nə fikirləşirsiniz buna
bağlı? Bir mənalı, biz də bir mənalı bunun əleyhinəyik. Ki fəxri adlar insan düzgün deyil. Hər adam fəxri ad almaq üçün yox, sənət göstərmək üçün çalışmaq lazımdır.
Amma bəzi fikirləşib ki, bu yaradıcı insanları stimullaşdırır, bu hələlik qalmalıdır. Müəyyən buna görə axı həmin şəxslər deyək ki, dövlətdən vəsait də alırlar. Bunu baxmayaraq ki, çox az 50 manat, 30 manat, yəni əməkdar artist, xalq artisti bunlar biraz fərqli
məbləğlərdir. Onlar elə şərait yaradılmalıdır ki, yəni mən bildiyimə görə bu xarici dövlətlərdə vergidən azad olunur. Elə hansısa bir yardım edən insanlar o yardımın rüsumu göstərəndə dövlətə onlar o vergidən azad olunur. Bəzi insanlara da belə olunsa ilk mərhələdə yardım göstərilsin. Mən belə fikirləşirəm ki, fəxri ad almağa heç kəs can atmayacaq. İndidən fəxri ad almağa çox özür istəyirəm. Elə də çox can atanları görürük. Azərbaycan show business deyilən bir məkan, mədəniyyət deyilən bir məkan çox bərbad vəziyyətdədir.
Mən istərdim ki, bu məsələnin üzərində biraz geniş dayanaq Şahnaz xanım. Məsələ burasındadır ki, bizim kimi bir neftaritar rejimdə əslində bu fəxradlar biraz da cəza metoduna çevriliblər. Yəni, insanlar kimlər ki, sistemə daha yaxın münasibət göstərirlər, onlar təbii ki, ödülləndirirlər, təltif olunurlar. Kimlər ki, biraz daha müstəqil, daha azad fikirli olurlar, onlar biraz kənarda qalırlar. Amma mən çox təəssüflə demək istəyirəm ki, bizim onlarla sənətçimiz var ki, bu qubarla dünyasını dəyişir. Yəni, onlara çox pis təsir edir ki, məsələn, filan kəs məndən daha az aşağı səviyyəli bir mədəniyyət işçisi idi, mədəniyyət ustası idi, aktyor idi, rəssam idi. Mən bunu indi konkretləşdirmək istəmirəm, fərdiləşdirmək istəmirəm. Amma o, məsələn, xalq artisti aldı, xalq rəssamı aldı, amma məni dövlət görmədi.
Demək ki, onlar o diqqəti umurlar hansısa formada, fəxri ad şəklində olsun ya
başqa. Amma var ki, umurlar, olmasa heç elə şeyə diqqət yoxdur. Əslində xalqın sevgisini qazanmağı düşünmək lazımdır. Dövlətin hakimiyyətdə olanların sevgisini deyil. Bu hakimiyyətin biraz da sevgisini qazanmağa bənzəyir.
Və yəni, mən hesab edirəm ki, sual edə bilər ki, hakimiyyətin sevgisini qazanmağa cəhdə pis nə var ki?
Çox
yəni, sual edə bilərlər.
Əslində daha demokratik bir hakimiyyət olsa, heç bir şey, pis bir şey ola bilməz. Yəni mədəniyyət işçisinin biraz da həvəsləndirilməsi daha yaxşı olar. Amma əgər bu sistem, bu yəni forma özünü nə sovet sistemində, nə də ki, hal-hazır ki, Azərbaycanın vəziyyətində özünü doğrultmursa, deməli ki, problemli ümumiyyətlə yaxınlaşmanın özü problemlidir. Bu formanı dəyişmək lazımdır və əslində ümumiyyətlə Ümid hakimiyyətində mədəniyyət işçilərindən və mədəniyyət sahəsində çalışanlardan siyasi məqsədlərlə istifadə olunmaq bir mənalı olaraq qadağa qoyulur. Ona görə ki, bu günlərin biz görürük hal-hazırda sənətçilər var ki, məsələn, çıxırlar nəyisə təbliğ eləyirlər prezident seçkilərində konkret şəxsləri şəxsləri hal-hazır ki, hakimiyyət təbliğ eləyirlər. O, biraz da ikrah doğurur. Amma adam insanlar var ki, tam əks düşərgənin yaxınlığına görə cəzalanır və illərlə televiziyalara buraxılmır. Yəni, bu məsələdə o mədəniyyəti mənliyə gəlir ki, biraz da siyasətdən uzaq tutmaq lazımdır. Çünki insanlar o zaman əsl dəyərlərinə görə yox, daha çox özür istəyirəm, nə qədər yaltaqlandıqlarına görə və nə qədər yaxınlıq göstərdiklərinə görə mükafat alırlar.
Dinləyicilərimizə deyək ki, izləyicilərimizə deyək ki, bizi bir saat ərzində YouTube-da canlı izləmək imkanları var. Əgər bu imkanlar yoxdursa, sabah eyni vaxtda saat 19-dan 20-yə kimi Hortbörd'də bizim verilişin təkrarına baxmaq fürsətinizdə var. Və indi yaza bilərsiniz, əgər bu xüsusən də yəqin ki, mədəniyyət sənət adamlarına maraqlıdırsa, ədəbiyyat adamlarına maraqlıdırsa, buyurun prezidentliyə namizədlərin səlahiyyətli nümayəndələri hələ ki 40 dəqiqəyə yaxın, 40 dəqiqədən çox daha doğrusu efirimizdə olacaqlar. Onlara suallarınızı verə bilərsiniz. 057-744-1017 SMS xəttimizdir. Efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu.az internetdəki ünvanımız və 436-77-42 sayılı telefonu da zəng eləyib suallarınızı vermək imkanınız olacaq. Adətən prezidentliyə namizədlər daha asan yol seçirlər ki, maaşların artırılması. Mədəniyyət sahəsində olanlara maaşların artırılmasını vəd edirsinizmi sizlər?
Əslində biz bir iki gündür bölgələrdən İqbal bəyin Facebook-dakı səhifələrinə eyni iradları alırıq ki, kitabxana işçiləri, muzey işçiləri niyə bizim də adımız deyilmir? Ona görə ki, siz bilirsiniz ki, bizim təhsil və səhiyyə ilə bağlı platformamız açıqlanıb və hər ikisində insanların yəni səhiyyə işçilərinin də təhsil işçilərinin də çox aşağı səviyyədə maaş aldığını və bu onların yaşayışına yetmədiyi üçün, heç olmasa minimum istehlak zənbilini qarşılamadığı üçün bu qədər problem yaşandığını və onların maaşlarını daha artırılsa daha keyfiyyətli xidmət iş daha keyfiyyətli iş qoyacaqlarını ortaya qoyacaqlarını göstərir. Əslində bizim kitabxanalarla bağlı xüsusi bölməmiz də var ki, kitabxanaların genişləndirilməsi, oradakı işçilərin maaşlarının artırılması, elektron sistemə keçirilməsi, beynəlxalq aləmlə birbaşa internet üzərindən yəni əlaqələrin qurulması ki, insanlara daha çox xidmət edilə bilsin. Əlbəttə ki, ümumiyyətlə bugün Azərbaycanda nəinki mədəniyyət sistemində bütün bir çox sahələrdə büdcə təşkilatlarına maliyyələşən təşkilatların maaşları çox aşağı səviyyədədir və bu insanların normal yaşayışını təmin etmir. Və bütün sahələr kimi mədəniyyət sahəsi o sahələr ki, bizim dövrümüzdə ümid hakimiyyətində büdcədən maliyyələşməyə davam eləyəcəklər, onların hamısında maaş qaldırılması, maaş artımı gözlənilir.
Məsələn, kimlərə vəd edirsiniz?
Mən dedim yenə, kimlər ki qalacaq? Muzeylər, kitabxanaçılar, o teatrlar ki, dövlət büdcəsində qalacaqlar, hansı ki çox böyük, yəni hansı ki dram teatrıdır, kula teatrıdır. Onlar ki büdcədə qalacaqlar, onların maaşları hamısı qaldırılacaq. Yəni mədəniyyət işçilərinin normal yaşayışı və fəaliyyəti üçün nə gərəkirsə əlimizdən gələn edəcəyik.
Nərmin xanım, siz?
Mədəniyyətdə çox, mədəniyyət sahəsində çox böyük boşluqlar var. Boşluqlardan biri ilə maaş problemidir. Yəni, mən muzey işçiləri 150 manat elmi işçilə təqribi 150 manat maaş alıb. Əlbəttə ki, kifayət qədər deyil. Ona görə də bu sahəyə olan maraq azalır. Maaş artırılsa, kifayət qədər, onların özlərini dolandıra biləcəyi qədər maaş artırılsa, bizim aktorlarımız ya başqa digər sahələrin üzvləri başqa yerə getməzlər. Daha komersiya tipli yerlərə getmək dövlət məsələlərində işləməyə davam edərlər. Məsələn, reklam çəkilişləridir, reklam çarxlarıdır, hər hansı bir başqa tədbirlərdir, tamadalıqdır. Bunlara getməzlər. Əlavə maaşı istəməzlər. Öz maaşlarına görə onlar daha yaxşı fəaliyyət göstərir və öz sənətlərinə düzəltməyə, yaxşılaşdırmağa çalışır.
Və son dinləyicimizdən sual var. Sumqayətdən Rüfət yazır ki, salam, Azadlıq Radiosu və studiyadakiləri salamlayır. Yazır ki, sualım hər iki qonağadır. İqbal bəy və Qudrət bəy deputat olduqları dövrdə ədəbiyyatda, mədəniyyətdə nə kimi qayğı göstəriblər? Bəlkə bir yazıçıya kitabını çap etmək üçün pul ayırıblar, bəlkə teatrla bağlı bir iş görüblər, xəbərimiz yoxdur, belə bir sual verir.
Təbii ki, xəbəri yoxdur. Ona görə ki, belə şeylərin ictimailəşdirilməsi biraz da reklam kimi qiymətləndirildiyi üçün mən şəxsən bilirəm ki, İqbal Ağazadə il ərzində ən az heç olmasa bir 4-5 yazıçının kitabının çap olunmasına kömək eləyir və həmişə də mədəni aktivitələrdə fəal iştirak eləyir ki,
bu yazarların adını çəkə bilərsiniz.
Yox, adını çəkmək mənimlə gəlir ki, biraz doğru olmaz, çünki bunu mən razılaşdırmamışam, amma əgər verilişdən sonra razılaşdırılamsa orada YouTube-da altına mən öz imzamla adları yazıb qoyaram. Amma yenə də deyirəm ki, mən ictimai əlaqələr üzrə müavini kimi bunun şahidiyim və bir çox hətta bilmirəm, bəlkə də bunu birini məsələn deyə bilərəm. Çünki bu yazılmışdı da. Abbas Atilay və Cahangir Yusifin İraq səfəri vardı. Onlar kömək istəmişdilər o səfərin reallaşması və oradakı şəkillərin kitab şəklində sonradan çap olunması üçün və İqbal bəy onu elədi. Mən bunu niyə açıqlayıram? Ona görə ki, Abbas Atilla bunu səhifəsində yazmışdı və təşəkkür eləmişdi Facebook səhifəsində. Amma başqalarının adını çəkmək üçün biraz mən əvvəlcə insanların özündən də icazə almaq lazımdır. Bunun bura problem yaranmasın deyə.
Bəs başqa sahələrdə hansısa bir yardım göstəriblərmi? Ya hansısa qanun layihəsi təşəbbüsü ilə çıxış ediblərmi?
Qanun layihəsi təşəbbüsü ilə çıxış eləməyi ilə bağlı məlumatım yoxdur, amma bizim humanitar məsələlər üzrə müavinlik və şöbə bütün aktyorların hansısa problem olanda xəstəliklə bağlı həmişə biz ziyarət eləməyə çalışırıq, əlimizdən gələn qədər kömək eləməyə çalışırıq. Bilirsiniz Şahnaz xanım, bir də Azərbaycanda ki, reallığı qəbul etmək lazımdır. Biz bir müxalifət partiyasıyız, biz hakimiyyət partiyası deyilik ki, o qədər böyük imkanlarımız olsun. Amma əgər bu səviyyədə belə, bu qədər az imkanlarla belə biz bu məsələni diqqətdə saxlayırıqsa, hər halda sənət adamları da əmin olmalıdırlar ki, hakimiyyətdə olanda daha böyük işlər görə biləcəyik.
Yoxsa mən konkret olaraq qanun layihələri ilə bağlı
sualım
var. Aydındır. Keçək Nərmin xanımı görək ki, Qudret Həsənqureyev hansı işləri görüb?
Qudret bəy istər prezidentliyən indi namizəddir, deputat olduğu dövrdə hal-hazırda və bundan əvvəlki dövrdə dəfələrlə Milli Məclis sessiyalarında olsun, xarici səfərlərdə olsun, istir Dağlıq Qarabağ, istir mədəniyyətlə bağlı olsun, bu Qarabağ ərazisində olan mədəni abidələrlə bağlı olsun, öz çıxışlarında iradlarını bildirmişdir və bunların həll olunmasının, ikili standartların hamısının həlli yollarını demiş. İstərsə də qanun layihələri ilə çox çıxış eləmişdir. Məsələn, parlamentli respublika ilə bağlı hal-hazırda ki, bizim platforma
mədəniyyət sahəsində konkret
mədəniyyət sahəsində tam konkret çox olubdur. Yəni, konkret indi deyə bilmərəm, amma bir çox layihələri.
Bu ümumi cavab olur amma Nərmin xanım. Konkret bəlkə belə bir təşəbbüs yadınıza gəlmir. Ya olmuyum, olmuyum.
Olub amma konkret deyə bilmərəm. Köməklə bağlı isə bilirəm, mən də Anur xanım kimi addan çəkə bilmərəm, amma bir neçə şəxsə köməkli eləyibdir. Əlindən gəldiyi qədər.
Bu, Nərmin xanımın dedikləri və belə bir sual yaranır ki, fərqli adların ləğvini istəyirsiniz, teatrların özələşdirilməsini istəyirsiniz. Sizcə, bu sənət adamları, ədəbiyyat adamları sizə dəstək verərmi bundan sonra? Bax, bir qədər əvvəl Aynur xanım dedi ki, umacaqlar var onlarında, bu fəxradlarla bağlı, maaşlarla bağlı, təqaüdlərlə bağlı, dövlətin umacaqları var. Sizcə onlar bundan sonra sizə səs daha doğrusu sizin nümayəndələrinizə səs verəcəkmi? Namizədlərinizə?
Onlar fəxrad istəyəndə, fəxradın yanındakı əlavə büdcədən ayrılan onlara maaş da var. Əgər mən belə fikirləşirəm ki, fəxri adı olmasa, amma o istər Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olsun, onun maaşı, onun təqaüdü yetərincə isə, onun əmək fəaliyyəti qiymətləndirilirsə, niyə də razı olmasınlar?
Yəni, vəd edirsiniz ki, o sahədə vəziyyət çox yaxşı olacaq.
Əslində, mən hesab eləyirəm ki, fəxri adlar çox yüksək Azərbaycan hakimiyyət tərəfindən hal-hazırda təltif olunmuş və diqqətə layiq görülmüş şəxslər təbii ki, bizim seçicilərimiz olmayacaqlar. Onlar yerlərini bəlli eləyiblər. Amma biraz daha azad düşüncəli. Əslində, sənət adamı azad olmalıdır. Azad ruhlu olmalıdır. O nə qədər çərçivəyə salırsansa, nə qədər asılı, hələ siyasi hakimiyyətdən asılı vəziyyətə salırsansa, o bir o qədər az fantaziyalara malik olur. Daha az fəaliyyət göstərə bilir, gözəllik yarada bilir və o azad ruhlu insanların çoxu da bilir ki, bunlar heç biri sənət üçün vacib deyil.
Amma baxın, bununla bağlı, fəxradlarla bağlı biz müzakirə edəndə həmişə qarşı tərəfin bir argumenti də olur ki, niyə siz belə fikirləşirsiniz ki, yaradıcı adamın əl qolu bağlanır, məsələn, yeri gələndə vaxtı ilə Nizami də sifarişinə yazıb, yəni hökmdarların sifarişi ilə yazıb, buna görə ona kənd bağışlayıblar, kəniz bağışlayıblar, pul veriblər. Yəni bununla bağlı bir sıra adlar da çəkirlər. Mən bir bu adamlar da şey demirlər, yaradıblar.
Dəqiq biraz yanlışım olarsa siz dəqiqləşdirəsiniz, amma mən bilən Əkrəm Əylisinin Fəxrad alındı.
Bəli, bəli. Daş yuxulardan yəni, sonra Fəxrad
söz azadlığı var deyilən bir ölkədə, sənətçi azaddır, yazıcı azaddır deyilən bir ölkədə. Bu cür cəza metodu, mən bayaq dediyim kimi, yenə də israrlıyam ki, həmin o təltiflər biraz da cəza metoduna çevriliblər, tətbiq olunursa, hansı azadlıqdan danışmaq olar? Yəni, bir insanı, məsələn, sındırmaq üçün güya ki, sənin əlindən hansısa bir fəxrad alırsansa, mən Əkrəm Əlisliyin yazdıqlarımla burada həmrəy olduğumu demək istəmirəm. Yəni, sabah mən də eyni cür topa tutmasınlar dinləyicilər, amma demək istəyirəm ki, onun fikirlərdir və hörmətlə yanaşmalıydı. Hələ dövlət bu işə heç müdaxilə eləməməli idi. Üstəlik bu cür biabıçı bir addım atmaq.
Qayıdacaq birazdan söhbətə. Dinləyicilərimiz yazsınlar suallarını. Artıq bir neçə sual gəlib, o sualları səsləndirəcək. Bir qədər sonra ünvanlarımızı xatırlatım, ondan sonra qısa bir ara verəcək. 057-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az internet ünvanımız və 436-77-42 sayılı telefona zəng eləyə suallarınızı qoya bilərsiniz və yaxud da ki, canlı efirdə səsləndirmək imkanınız da var. İndi isə qısa bir ara veririk.
Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişindəki bu müzakirəni bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytının oxuzalı bölümündə tam şəkildə dinləyə və mətni oxuya bilərsiniz.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu da Pen Klub proqramı öz işini davam elətdirir və bugün elan elədiyimiz kimi, bəlkə indi gec qoşan dinləyicilərimiz var, onlara elan eləyək. Verilişin əvvəlində dediyimiz kimi bugün ondan danışırıq ki, namizədlər, prezidentliyə namizədlər sənət adamlarına, mədəniyyət adamlarına nə vəd eləyirlər. Söhbət həm də ədəbiyyata, yazarlara aiddir və onlar nələr hakimiyyətə gələcəklər təqdirdə nələri dəyişmək istəyirlər, nələri eləmək istəyirlər. Bu haqda danışırıq və sizlər də bu söhbətə qoşula bilərsiniz. Və studiyamızın qonaqları İqbal Ağzadənin səlahiyyətli nümayəndəsi Aynur İmranova, eləcə də Qudrət Həsənquliyevin səlahiyyətli nümayəndəsi Nərmin Əzizovadır. Siz də suallarınızı göndərə bilərsiniz. Biz siz söhbəti davam elətdiririk və bir dinləyicimiz yazır. Bəlkə də birbaşa bu sual bu verilişin mövzusu deyil, amma hər halda dinləyicimizə hörmət əlaməti olaraq oxuyaq. Deyir ki, yazıb ki, parlamentdə onlar hansı işi görürlər ki, prezident olub mədəniyyət sahəsində də bir iş görsünlər. Belə bir.
Mən cavab verim.
İstəyirsiniz Nərmin xanımdan başlayaq bu dəfə?
Olsun. Mən bayaqlarım öncə bu suala cavab verdim məncə. Amma yenə də bütün bundan bağlı Qarabağda olan maddi mədəni abidələrimiz istər bizim, istərsə də əlbəttə Qarabağda olmayan başqa ölkələrin azadlarına çıxartdığı sərvətlərimiz var ki, buna Şeyx Səfini deyə bilərəm, başqalarını deyə bilərəm ki, bu öz
başqa Şeyx Səfi xalçasını nəzərdə tutur.
Xalçanı Victoria və Albert muzeyində saxlanılır, amma İran adına çıxardılır. Təbriz xalçasıdır, 16-cı əsr xalçamızdır. Parlamentdə də istər, yenə də deyirəm, parlamentdə istər xarici səfərlərdə Qudrət Həsənquliyev bununla bağlı bir çox çıxışlar edibdir.
Yəni, bunu yetərli sayırsınız, hesab edirsiniz ki, bu yetərlidir.
Öz fikrini bildirib, bacardığı qədər, eləyə bildiyi qədər ki, öz təkliflərini, iradlarını bildirir. Nəysə, biraz onun səlahiyyətlərində deyil.
Biraz oradan da bu verilişi mövzusu olmasa da, amma mən demək istəyirəm ki, millət vəkili olaraq İqbal Ağazadə bir sıra qanun layihələrini və təklifləri parlamentdə səsləndirib və onların bir xeylisi də həyata keçirilib. Məsələn, çox önəmli addımlardan biri kimi mən qeyd eləmək istəyirəm ki, məsələn, 2002-ci ildə deyəsən, yoxsa 2001-ci ildədir, tarixi dəqiq xatırlamıram, amma bunu YouTube-dan dostlar, dinləyicilər tapa bilərlər. Qaytarın insanların yaşamaq haqqını adında bir başlıqla biz onu yerləşdirmişik. Qaçqınlara və məcburi köçkünlərə evlərin tikilməsi ilə bağlı, onların çadır şəhərciklərindən köçürülməsi ilə bağlı təklif var ki, bundan sonra məhz Azərbaycanda qaçqınlara və məcburi köçkünlərin evlə təmin olunmasına başlanıldı. Bu tipli bir çox təkliflərini, yəni parlamentə
səsləndirəndə mədəniyyət sahəsində soruşur.
Məhz mədəniyyət sahəsində mən yenə də deyirəm, bayaq da fikrimi dedim, yəni mədəniyyət sahəsində hansı təkliflərin olduğunu mən bu dəqiqə xatırlaya bilmirəm, amma Azərbaycanda bir daha təkrar eləyirəm, o qədər problem var ki, o 5 dəqiqəlik sürə ki verirlər millət vəkillərinə ki, onlar hansısa təklifləri irəli sürmədilər və onlar bu təkliflərin həyata keçirməsini israrlı olmalıdırlar. Bu problemlər zaten güclə sığır, amma yenə də mən dəqiq xatırlamıram ki, hansı mədəniyyətlə bağlı təkliflər.
Amma Anı
xanım, amma orada təkcə mədəniyyətlə bağlı deməyib. Sual
amma gəlin belə danışaq da, konkret hansısa məsələlərlə bağlı çıxışları, təklifləri dərhal yadınıza düşür. YouTube-a qoyduğunuz çıxışlar, təkliflər. Amma
mədəniyyətlə bağlı bilər. Sahim deyil, amma yenə də bir çox təəssüflə bu gün Şahnaz xanım siz deyəndən sonra mən oturdum yəni fikirləşirəm bayaqdan. Çox təəssüflə qeyd eləmək istəyirəm ki, orada təmsil olan millət vəkillərinin 90% mədəniyyətlə bağlı təkliflərlə çıxış eləmirlər. Yəni bunu mən bütün ələdim beynimdə indiyə qədər olan bütün təklifləri, çıxışları, nələr yadıma düşürsə, yəni 90% heç bu sahəyə diqqət ayırmır. Yəni ona görə deyirəm ki, ölkədə problem o qədər çoxdur ki, yəqin ki ona görə biraz da kənarda qalır mədəniyyət sahəsi. Amma yenə də deyirəm təəssüf eləyirəm buna.
Aha. Yaradıcı qurumlar haqqında danışmışdıq ötən proqramımızda və prezidentliyə namizədlərdən yaradıcı qurumlar qalsın deyənlər də var idi, amma artıq onların vaxtı keçib Sovet dövrünün ənənəsini davam etdirir deyə onların ləğvini istəyənlər də olmuşdu. Söhbət gedir yazıçılar birbirindən, rəssamlar ittifaqından, bəstəkarlar ittifaqından, bu kimi qurumlardan. Və bu gün bilirsiniz ki, həmin qurumlar dövlət tərəfindən onlara vəsait ayrılır. Dövlət büdcəsindən onlara vəsait ayrılır və həmişə o qurumlar tənqid olunur. Daha çox da yazıçılar birliyi tənqid olunur ki, ayrılan vəsait özünü doğrultmur. Yəni ki, onların buraxdığı jurnallar zəifdir, gördükləri iş göz önündə deyil. Ona görə də bu qurum ya buraxılmalıdır, ya dəyişiklik olmalıdır. Sizlərin namizədləri bu haqda nəsə fikirləşirmi? Nərmin xanım başlayır.
Mən hesab edirəm ki, yaradıcı qurumlar dövlət dəstəyindən, təbii ki, himayə olmalıdır ümumiyyət dövlət himayəsi, amma dövlət dəstəyindən və maliyyəsindən kənarda fəaliyyət göstərməlidir. Bu, onların könüllü birlikləri olmalıdır ki, bunlar özlərinin fəaliyyətini tənzimləsinlər. Və hesab eləmirəm ki, dövlət bunlara ayrıca vəsait ayırmalıdır. Bu, məsələn, elə vəkillər kollegiyası kimi bir şeydir. Yəni, onlar özlərinin daha müstəqil olan və daha keyfiyyətli fəaliyyət ortaya qoyarlar, nəinki dövlətin himayəsində.
Vəkillər kollegiyasının azadlığı da həmişə, müstəqilliyi də sual altında olur.
Bəli, bəli, ona görə elə müqayisə elədim.
Aha, buyurun Nərmin xanım.
Məncə, həm elə də ola bilər, Anur xanım dediyi kimi, müstəqil ola da bilər. Ya da onların maliyyə dəstəyi daha da yaxşılaşdırıla bilər.
Yəni, dövlət tərəfindən.
Dövlət tərəfindən, ya da hər hansı bir qurum tərəfindən, qeyri-hökumət təşkilat tərəfindən belə bir şey deyib, maliyyələşdirilə bilər ki,
onlar... Zaten bu qurumlar elə qeyri-hökumət təşkilatlarıdır, yəni ki, rəsmi qurumlar yəni deyilər.
Daha yaxşı ola bilər ki, onların inkişafı, istərsə hər hansı bir yazıcının və ya şairin kitabının dərc olunması, maliyyələşdirilməsi daha asan olsun. Yəni, onların fondundan da ola gedə bilər. Yəni, fond yaradıla bilər.
Yəni, bu qurumlar ondan sizcə qalmalıdır mı? Rəssamlar İttifaqı tutaq ki, onun bir faydası var mı bugün cəmiyyətə, ya bəstəkarlar İttifaqına?
Bugünkü günə görə yox. Yəni, mən gələcəkdə deyirəm, iki yolla.
Məncə bu günlərin rəssamlarında, yazıçılarında arasında rəqabət hansısa bir maliyyə və yaxud da dövlətdən nəyinsə alınması uğrunda getməməlidir. Nə qədər gözəl əsər ortaya qoymaq, nə qədər gözəl işlər ortaya qoymaq uğrunda rəqabət olmalıdır. Bax, bizim dediyimizi də haqlı çıxardan məhz budur ki, dövlətin dəstəyi, dövlətin ayırdığı maliyyə həmin o geniş, fantaziyalı, gözəl işlərin qabağını alır, önünü alır, daha xırda məsələlərlə məşğul olurlar. Və ona görə də bəzən də daha keyfiyyətsiz adamlar, çox üzr istəyirəm, mən heç kim təhqir eləmək istəmirəm, amma bu sübutdur, yəni önə çıxa bilirlər, nəinki çox şəxsiyyətli sənət adamları geridə qala bilir, özünə nəyisə sığışdırmadığına görə.
Onda belə çıxır ki, qurumların ləğvini istəyəcəksiniz.
Ləğvini yox, onların özlərinin öz aralarında daha birliklər kimi formalaşıb dövlətin müdaxiləsindən kənarda fəaliyyət göstərməyini istəyərdik.
Yaxşı, kimi ilə bağlı nələr fikirləşirsiniz?
Əslində, bunu bayaq mən qeyd eləyəcəkdim, sonra Nərmin xanım danışmalı idi, ona görə mən davam eləmədim platformada. Biz hesab eləyirik ki, bu günlərim Azərbaycan dövlət büdcəsindən sadəcə Azərbaycanı təbliğ edən və yaxud da tarixi dəyərləri təbliğ edən filmlər maliyyələşməlidir. Bugünkü ayrılan seriallar üçün, yəni dizilər üçün ayrılan vəsait mənə elə gəlir ki, güya sorulmuş vəsaitdir. Mən hal-hazırda hazırda Azərbaycan televiziyalarında çəkilən bir neçəsini təsadüfən izləmək şansım olub. Yəni və belə hesab edirəm ki, onlar heç bir maarifləndirici xarakter daşımırlar. Millətin mənəvi dəyərlərinin inkişafı üçün heç bir vəd vermirlər. Ona görə də bunların dövlət tərəfindən maliyyələşməsi nəyə görə vacibdir, bunu anlaya bilmirəm. Sadəcə Türkiyə dizilərindən, Türkiyə seriallarından uzaqlaşdırmaq üçünmü və yaxud da bir xarici ölkənin mədəniyyətimizə müdaxiləsini dayandırmaq üçündürsə, bunu daha keyfiyyətli və daha məqsəd yönlü formada eləmək olardı. Yəni konkret tələblər qoyula bilərdi ki, hansı çərçivədə və hansı mövzularda işlənilən yəni filmlər və yaxud da dizilər maliyyələşəcək.
Amma indi bu seriallar hələ ilkin addımlar olaraq çəkilir və hesab edirlər ki, yerli bu, yəni ki, bu sahədə təcrübə yoxdur, yerli istehsalçılara, yerli kino bu sahənin mütəxəssislərinə imkan tanımaq lazımdır, şans tanımaq lazımdır ki, zəif-zəif
tanınsın. Amma mövzular daha fərqli olmalıdır. Asmaq, kəsmək, oğurlanmaq və yaxud da belə mövzularda dövlətin dotasiyası ilə serial çəkmək və yaxud dövlətin köməyi ilə serial çəkmək mənə elə gəlir ki, çox məntiqsizdir.
Hesab edirsiniz ki, məsələn, Qarabağ müharibəsi haqqında siyasətlər
çəkmək. Təkcə Qarabağ müharibəsi haqqında ola bilməz. Bizim o qədər gözəl sənət əsərlərimiz, o qədər gözəl ənənələrimiz var ki, ədəbiyyatda onları da səhnələşdirmək, onları ekranlaşdırmaq daha məntiqli olardı. Nəinki tamamilə rabitə siz müəyyən bir ssenariləri üzə çıxartmaq, hansı ki insanlar nə ilə gəlir ki, ondan gözəl heç bir şey qazanmırlar, yəni maariflənmək cəhətdir.
Buyurun, Nərmin xanım. Seriallarla bağlı münasibət bildirir.
Seriallarla bağlı demək olar ki, heç dərəcəsindədir seriallarımız. Düzdür, ilk addımlarımızı atırıq deyə bilərik, təzəyi deyə bilərik, təcrübə yoxdur deyə bilərik. Amma nə qədər olmasa, bu ssenariyin yazan insanı biraz seçmək lazımdır. Rejissoru seçmək. Aktyorlarımız ha ola bilər, çəkilişimiz biraz zəif ola bilər. Amma ssenarist Azərbaycanda serial birinci dəfə çəkilə bilər. Təzə çəkilə bilər. Azərbaycanın kino tarixi var. Yəni ki, keçən əsrlərdən kino tariximiz var ki, burada ssenaristlər olub, gözəl kinolarımız olub. Onları nümunə götürə bilərik. Hər hansı bir kiminsə ssenaristini götürüb çəkmək yox, hər hansı əsəri götürə bilərik. Əsər götürüb əsəri səhnələşdirə bilərik, ekranlaşdıra bilərik. Belə olsa daha yaxşı olar. Həm niyə də vətənpərvərlik yox? Biraz vətənpərvər ruhda bəlkə mələyə gəlir ki, bizim efirdə vətənpərvərlik ruhu çatışır.
Amma sizə gəlmir ki, ifrat vətənpərvərlik dedin, tamaşaçılar
yolu var. Yox, bizdə ümumiyyətlə yoxdur. Bizdə efir açılan, televiziya açılanda vətənpərvərlikdən əsər alamət yoxdur.
İfrat vətənpərvərlik deməzdi, amma Şahnaz xanım, iki misal gətirmək istəyirəm. Bir Cəsur Ürək filmini, yəqin ki, izləmişsiniz. Bir də Möhtəşəm Yüzyıl serialını. Hər ikisi öz xalqlarının mübarizəsini, yəni Möhtəşəm Yüzyıl Türkiyəni, bəlkə də Türkiyə neçə illər apardığı təbliğatdan da çox tanıdı. Bir çox ölkələr onu, o serialı verməyə başlayıblar. Baxmayaraq ki, hələ serial bitməyib. Davamlı yəni ticarəti yapıldı və bir çox ölkələr onu yayınlamağa başladı. Eyni zamanda Cəsur Ürək filmində öz xalqının mübarizəsini bütün dünyaya tanıtdı. Hətta bilməyənlər də ondan sonra, o filmdən sonra onların tarixi ilə maraqlanmağa başladılar və yaxud da təkcə vətənpərvərlik mövzusu olmasın. Bizim elə həm sevgi mövzularında da, həm ümumi mövzularda da çox gözəl əsərlərimiz var. Daha keyfiyyətli işlər ortaya çıxana qədər, mənə gəlir ki, onu da tətbiq eləmək olardı. İndiki yazarlarımızın arasından da daha gözəl işlər tapıb onları çəkmək olardı. Amma hal-hazır ki, seriallar mənə gəlir ki, dövlət tərəfindən maliyyələşirsə, yəni özəl maliyyələşib çəkilən seriallara biz müdaxilə eləyə bilmərik. Amma dövlət tərəfindən maliyyələşirsə onun müəyyən kriteriyalara uyğun olmağı şərtdir.
Yeri gəlmişkən Andı xanım, bir dinləyicimiz sizin o seriallarla bağlı dediyiniz irada cavab göndərib ki, yəni daha doğrusu irad deyildi, siz dediniz ki, bu serialları çəkərkən müəyyən tələblər qoyulmalıdır, müəyyən ki, yəni
bəli,
nələr əxlaqla bağlı falan.
Bəli.
Aha. O və dinləyicimiz yazır ki, bu halda hansı söz azadlığından danışmaq olar?
Yox, bu söz azadlığı ayrı şeydir. Dövlətin maliyyəsi ilə nə isə xalqa təbliğ eləmək ayrı şeydir. bir söz azadlığı olar ki, hansısa bir müstəqil yazarın yazısının, kitabının çıxmağına mani olarıq. Həmin yazıçının çıxıb televiziyalarda öz sözünü müstəqil deməyinə mani olarıq. Amma biri də var ki, dövlətin dəstək, həmin filmləri çəkmək istəmirlər. Özəl maliyyə tapsınlar, o qədər baxımlıdırsa, o qədər keyfiyyətlidirsə, özəl sahibkarlarla müqavilə bağlasınlar, hər hansı bir başqa şəkildə maliyyələşdirsinlər. Amma dövlətin dəstəyi ilə xalqa bu cür keyfiyyətsiz işləri sıramaq, bu mənə gəlir ki, sadəcə aldatmaqdır dövlət. Və sadəcə pul silməkdir.
Söz azadlığından söhbət getmir. Burada keyfiyyətdən söhbət gedir. Bu Azərbaycan dilində çıxıb efirə, rus cümlələri, Azərbaycan serialı əgər Azərbaycan dilində çəkilirsə, burada rus, türk, yəni başqa millətin, başqa dillərin dilə hörmətsizlənir, amma sən Azərbaycan dilində danışırsan, sırf Azərbaycan dilində var. Bu günləri efirdə Azərbaycan dilində səlis danışa bilməyən insanlar Azərbaycan telemekanında, istər radio məkanında söz sahibidirlər. Bu düzgün deyil. Bu söz azadlığına
gedmir. Bəzən də onların argumenti bu olur ki, o rejissorların argumenti bu olur ki, ya senaristlərin biz gerçək gündəmdə necə danışırıqsa, o danışıq dilini gətiririk ekrana da. Yəni biz məsələn süni şəkildə danışığı gətirmək istəmirik və bizim gündəlik danışığımızda, yəni onların dilindən deyirəm ki,
jargonları
sözləri də var, türk sözləri də var, ingilis dili o yavaş-yavaş o sözlər də gəlməkdədir.
Biz gündəlik sözümüzdə indiyənə qədər niyə o sözləri öz leksikonumuzdan çıxartmırıq? Yəni biz o dərəcəndə mi geri deyil? Biz təbliğ eləməliyik. Biz əslində gündəlik ifadəmizi təbliğ eləməliyik. Bizim gündəlik ifadəmiz budur. Buna da baxan daha gənc nəsil görməlidir ki, hə, Azərbaycan dilində bu sözün tərcüməsi budur. Astanovka niyə deyir, dayanacaq deyə bilərik.
Təkcə danışıqda problem yoxdur, onun təbliğ elədiyi milli mənəvi dəyərlərdən də söhbət gedir. Yəni söhbət təkcə danışıq məsələsində deyil, nəyi təbliğ eləməsindədir məsələ. Əgər biz bu günlərim o niyə yarandı zərurət Şahnaz xanım? Yəqin ki xatırlayırsınız o məsələni. Ki yəni xarici seriallar ölkə gündəmin tamamilə yəni televiziyaların gündəmin almışdı və xüsusən də dilimizdə, xüsusən türk Anadolu ləhcəsinə dəyişmə gedirdi və biz güya dil qurumları həm dili qorumaq üçün, həm müəyyən milli mənəvi dəyərləri qorumaq üçün ayrıldı bu vəsait ki, öz seriallarımız çəkilsin. Amma ayrılmadı ki, geçsinlər, məsələn, həmin o müəyyənəvi dəyərləri daha da aşılayan bir şey.
Amma sizcə o dediyiniz reallaşdı mı? Da ki, yenə də çanaq antenlər var, yenə də türk kanalları, rus kanalları izlənilir və həmin o serialların izləyiciləri biraz azaldı, çox yox.
Həm o azalmadı, həm dövlətin pulu getdi, həm də keyfiyyətsiz iş ortaya qoyuldu. Bax, biz bunu deyirik.
Niyə seriallardan başladınız, məsələn, kino deyəndə? Məsələn, ciddi filmlərdən danışmadınız. Məsələn, bu il tənqidçilər daha çox bir film üzərində dayandılar, bu il deyəndə ötən il. Dolu film üzərində dayanmışdılar ki, yəni həm bu daxili təbliğata hesablanıb, xarici təbliğata hesablanmış bir film idi, dövlət tərəfindən maliyyələşdirilmişdi və Qarabağ mövzusunda çəkilmişdi. Və hesab edirlər ki, artıq bu cür filmlər çəkilməlidir. Məsələn, filmlər daha çox iş görə bilər, festivallara yol açar.
Mən də hesab edirəm.
Niyə seriallardan
filmlər daha çox iş görə bilər? Həm də bilirsiniz, birinci mən deyim ki, istisnalar qaydaları pozmur. Ola bilər ki, 1-2 dənə çox keyfiyyətli iş olsun. Biz ümumiyyətlə burada hər kəsi bir şübhə altında qoymaq istəmirik və yaxud da ki, ittiham altında qoymaq istəmirik. Biz ümumi problemlərdən danışırıq. Nə çoxdursa, hansı tərəf daha ağrılıdırsa, onlardan danışırıq. Təbii ki, yaxşı işlərimiz də var. Bir də bizim Azərbaycanın bir gözəl kino ənənəsi var axı. Bizdə kino, məsələn, yəni illərlə, yəni bu əvvəldən keçən əsrin ortalarından çəkilən filmlər də var ki, onlar çox gözəl dəyərlər kimi həm Azərbaycanı təmsil eləyiblər. Məsələn, Özbəkistanda, Tacikistanda Azərbaycan heç kim tanımadığı dövrdə marşın mallarına hamı baxırdı. Yəni bu məsələ deyə. Bunu eləmək daha gözəl olardı. Bugünkü seriallara ayrılan pulu filmlərə ayırıb daha keyfiyyətli yəni film çəksəydilər, daha yəni xeyirli olardı millət üçün, nəinki bu qədər vəsaiti göyə sovurmaq.
Sizcə nədən başlamaq lazımdır kino sahəsində uğur qazanmaq üçün?
Təbii ki, həmin ənənələri yenidən bərpa eləmək lazımdır.
Təhsildə.
Kino sahəsində.
Ümumiyyətlə. İstir kino sahəsində. O kino sahəsinə gələn bir insan universitetə qəbul olmalıdır. Universitetə qəbul olmaqdan ötürü məktəb oxumalıdır. Məktəbi yaxşı oxuyub bitirməyəndən sonra, öz tarixin bilməyəndən sonra, ənənələrin bilməyəndən sonra bu insan necə gələcəkdə hansısa bir rejissor olub öz milli mədəni dəyərlərinə aid film çəkə biləcək?
Hər şey təsirdən başlamalı, hər şey. Əslində sıfır odur, yəni başlanğıc nöqtəsi odur. Hər şey təhsildən başlamalıdır. Yaxşı həkim üçün də, yaxşı hüquqşünas üçün də, yaxşı kinoşünas üçün də, aktris, aktyor üçün də. Yəni, hər şey təhsildən başlamalıdır əslində. Amma məhz kino sahəsində nələri və hardan başlamaq lazımsa, hal-hazır ki, bizim çox gözəl dəyərli sənətçilərimiz də var, rejissorlarımız var, aktyorlarımız var. Ənənələri bərpa eləmək lazımdır. Yeni ənənə gətirmək lazım deyil, mən elə gəlir ki. Çünki zaten millət illərlə əsarət altında yaşayıb, müəyyən o dəyərlərin zaten dəyişikliyə, eroziyaya uğrayıb. Köhnə ənənələrimizi bərpa eləmək üçün bu xalqa çox böyük xidmət eləyə bilər kino sahəsi.
Yenə qısa bir ara verək söhbətimizə, dinləyicilərimizə bu arada fikirlərini, suallarını yaza bilərlər. 057-744-1017 SMS xəttimizdir, 436-7742 efir telefonumuzdur və efir@azadlikradiosu.az-a yaza bilərsiniz.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Görsən, təhqir edir. Görsən, təhqir edir.
Mən səbəsəndən getmirəm, mən subyektivdirəm.
Yox, təhqirdən xüsusən mənim anlamı yox eləmir.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sonda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyətindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub verilişi öz işini davam etdirir. Verilişin aparıcısı mənim Şahnaz Bəylər qızı və studiyamızın qonaqları prezidentliyə namizədlər İqbal Azadənin səlahiyyətli nümayəndəsi Aynur İmranova və Qüdrət Həsənqulyevin səlahiyyətli nümayəndəsi Nərmin Əzovadır. Və son 10 dəqiqə efirdəyik. Dinləyicimiz yazıb, Göyçaydan Şakir yazır ki, salam Azadlıq Radiosu, lütfən sualımı səsləndirin. Sualım hər iki namizədədir. Əgər onlar prezident seçilərdirsə, Erməni-Azərbaycan münaqişəsini mədəni yaxınlaşma siyasəti ilə həll etməyi düşünürlərmi? Yoxsa müharibə başlayacaq, yenidən qan töküləcək yazır. Yəni, mədəni müstəvidə. Buyurun, Nərmin.
Mədəni müstəvidə deyəndə ki, onlar bizdən mədəni torpaq almayıblar. Heç bir insan, heç bir dövlətdə, heç bir praktikada yoxdur ki, mən səndən qanla torpaq alam və onu sənə mədəniyyətlə verim. Ermənilərdən bunu heç gözləmək mümkün deyil.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, müharibə davam eləməlidir?
Müharibə davam eləməli deyil. Onlar şərtsiz olaraq bizim torpaqlarımızdan çəkilməlidirlər bir mənalı olaraq. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanımalıdırlar. Torpaqlarımızdan çəkilib bizim 1 milyondan artıq qaçqınımız geri dönəndən sonra ondan sonra ancaq bir stol arxasında oturub nəyisə müzakirə etmək olar.
Amma söhbət ondan gedir ki, bu dedikləriniz məsələnin siyasi tərəfidir. Amma hər iki xalq bu müharibədə travma alıb, əziyyət çəkib, məğlub yox, o artıq başqa. Məğlub tərəfdə, qalib tərəfdə təbii ki, itkilər verib, ağrılar çəkib, bu öz başına olmur. Amma zaman keçir, 20 ildən çox vaxt keçir və bu yaxınlaşma zəruridir. Çünki hər iki ölkə qaçası deyil, yəni qonşu dövlətlərdir və müəyyən zəminlər olmalıdır, mədəni yaxınlaşma da olmalıdır.
Mədəni yaxınlaşma nəyə deyə bilər ki, onlar bizim nə qədər mədəni abidələrimizi, maddi mədəni abidələrimizi, nəinki öz adlarına çıxardıblar, kilsələrimizi üzərlərinə öz xaçlarını qoyublar, dağıdıb söküblər. Onlar bizim mədəni abidələrimizi vandalizmlə yanaşırlar, vandalcasına yanaşırlar. Qəbirlərimizi vandallıqla körləyirlər, abidələrimizi körləyirlər, mədəniyyətimizi, yeməklərimizi, musiqilərimizi öz adlarına çıxardırlar. Əvvəlcə onlar bunu öz boyunlarına alsınlar. Onlar desinlər ki, hə, belədir. Bizim 1 milyondan artıq qaçqınımız var.
Okey. Mənim Nəzizovanın fikirlərini aldıq. Anur xanım, siz necə fikirləşirsiniz?
Bizim bilirsiniz ki, ümumiyyətlə sülh prosesi ilə Dağlıq Qarabağ məsələsini, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini hələ nəzərdə tuturuq. Əsla və əsla müharibə yoxdur bizim platformamızda. Başa düşdüm. Yox, biz özümüz platformanı təqdim edirik biz.
Mən də onu demək istəməmişdim.
Yəni ki, bilirsiniz ki, İqbal Ağazadə Cənubi Qafqaz Birliyi projesini təklif eləyən şəxsdir Azərbaycanda və bunu bu dəqiqə Avropa Birliyi də qəbul edib və bu sahədə işləyir. Üç dövlətin bir-birinə yaxınlaşması və bu yaxınlaşma bizə nə vəd edir? Həm Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini, həm də Azərbaycanın Cənubi Qafqazda lider dövlətə çevrilməsi ilə bağlı çox gözəl bir layihədir. Mən hesab eləyirəm ki, artıq bu Avropa Birliyi modelidir, məlumat üçün deyim. Çünki siz də bilirsiniz ki, məsələn, Fransa, fransızlar, ingilislər neçə illərlə müharibə aparıblar, amma sonra keçən əsrdə bəli, 100 illik müharibə kimi bir tarixlərində bir müharibə var və keçən əsrin ortalarından artıq Avropa Birliyi ilə bağlı, keçən əsrin ortalarından Avropa Birliyi ilə bağlı təkliflər oldu və yavaş-yavaş birləşdilər. Hal-hazırda onlar sərhədsiz eyni valyuta ilə, vahid valyuta ilə yəni davam edir ölkələr. Yəni bu da heç bir problem yoxdur. Çox gözəl də ördəkdirlər bütün dünyaya. Və Cənubi Qafqaz Birliyi ilə bağlı hal-hazırda mən dedim, Avropa Birliyində bu projeni qəbul edir və yəqin ki, seçkilərdən sonra Cənubi Qafqaz Parlamenti deyə bir qurum yaradılacaq və burada hər üç dövlət təmsil olunacaq, onlar millət vəkilləri səviyyəsində və bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olması ilə bağlı daha konkret addımlar atılacaq.
Əlavəniz yoxdur, Nərmin xanım. Bir də bir, demək, fikirlər səsləndirdi Aynur xanım da və suallarınız varsa yazın, çox az vaxtımız qalır efirdə və bir sual da gəlmişdi təqaüdlərlə bağlı ki, yazıçılara verilən təqaüdlər qalacaqmı? Görünür, yazar təbəqəsindəndir bu sualı göndərən.
Yazıçılara verilən prezident təqaüdləri yəqin nəzərdə tutulur. Valla, yenə dedim, bayaq da qeyd elədim. Bizim hər halda özəl münasibət, fəxri ad kimi bir şeydir prezident təqaüdü də. Bunlar ləğv olunacaqlar. Amma təqaüdlər elə bir vəziyyə, elə bir səviyyə qədər qaldırılacaq ki, heç yazarlarımızın o əlavə dəstəyə də ehtiyacı olmayacaq. Ona görə də
hər halda 1000 manat təqaüd verməyəcəksiniz.
1000 manat inanmıram verəcək, amma prezident təqaüdündə qalmayacaq yəqin ki, çünki bu özəl münasibət onların arasında ayrı seçkiliyə səbəb olur və yaxşı hal kimi qiymətləndirilir.
Nərmin xanım,
təqaüdlər elmi dərəcəsində məsul olaraq dəyişməlidir. Hər bir insan.
Bəs yazıçılara verilən bəs prezident təqaüdləri? Sənət adamlarına verilən, təkcə yazıçılara verilən.
Onların öz təqaüdləri normal, elə həddə çatdırılmalıdır ki, onların o prezident təqaüdünə ehtiyac olmaz.
Nə qədər məsələn verə vəd edirsiniz ki, 500 manat, 300 manat? Çünki prezident təqaüdü çox yüksəkdir.
Mən bir sual verim sizə Şahnaz xanım. Əslində tamaşaçılar da bu məsələ ətrafında daha yaxşı fikir analiz eləmək üçün çox gözəl bir fikirdir. Əslində bir normal işdə işləyən bir təqaüd üçün 100 manat məbləğində təqaüd alması ömrünü sərf eləyir əslində. Amma bir yazarın gəlib hansısa bir dövrdən sonra prezidentin xüsusi diqqətinə layiq olaraq 1000 manat alması hansı ədalət, sosial ədalətdən xəbər verir. Yəni baxın, bu özü də haqsızlıqdır. Bunu əslində qəbul edən insanlar da özləri düşünmədilər ki, doğru bir şey deyil bu, doğru bir addım deyil. Bu özəl münasibətdir. və bu özəl münasibətin digərlərinə qarşı, digər vətən, eyni səviyyəli vətəndaşlara qarşı, hətta digər eyni səviyyəli yazıçılara qarşı belə haqsızlıq.
Amma ehtiyac olanda o başqalarının yox,
təbii ki, ehtiyac, amma bu deyək Azərbaycanın 60% ehtiyac içindədir, mən sizə deyim. Həmin o minimum əmək, minimum istehlak zənbili 167 manatdır, 167 manatdan çox aşağı, yəni ən yaxşı alan həkim alır 150 manat, məsələn, təqaüdçülər minimum əmək haqqı 105 manatdır. Yəni buna görə də mən hesab eləmirəm ki, özünə hörmət eləyən, azad düşəncəli bir şəxs bu dərəcədə ədalətsizliyi göstərər. Qoy 500 manat təqaüd alsın, amma haqqı olanı alsın. Başqalarına nisbətən ədalətsizliklə
sizcə 500 manat ədalət vermək mümkün olacaq mı? Bu nə qədər realdır?
Bəlkə də ilk gələn, məsələn, hakimiyyət dəyişilən kimi ilk bir ildə mümkün olmadı. Amma hədəf budursa, 4 ilin içində, 5 ilin içində bunu hədəfləyən qanunlar qəbul olunacaq və bunu tənzimləyən qərarlar qəbul ediləcək. Azərbaycan neft ölkəsidir, milyonlar səltənətidir deyim belə. Hayf ki, milyonlar səltənətindən Azərbaycan vətəndaşlarına pay düşmür.
Yəni hesab edirsiniz ki, bu milyonları konkret sahələrə qoyub gəlir götürməkdənsə təqaüdlər şəklində vətəndaşlara vermək lazımdır.
Konkret sahələrə deyəndə ki, əzizim, dövlətin qarşısında qoyduğu bir sosial siyasət olmalıdır. Əgər mən onların ömrü boyu bu dövlət üçün işləmiş şəxsin normal qocalığını təmin eləyə bilmirəmsə, bu dövlətin sosial siyasəti iflasa uğramış deməkdir. Bu ölkədə hər bir vətəndaş, biz o qədər varlı dövlətik ki, bu, çünki əhalimiz də o qədər böyük deyil, yəni gələn gəlirlərə və əhalini müqayisə eləyəndə, bu ölkədə hər kəsin normal doğulmağa, çünki bizim platformamızda var ki, hər doğulan uşağa da pul veriləcək, məbləğ ayrılacaq və o məbləğ 10-18 yaşına çatana qədər banklarda saxlanılacaq, üstünə faiz gələcək. Normal doğulmağa, normal böyüməyə, normal yaşamağa və normal yaşlanmağa haqqı var. O haqqı təmin eləmək lazımdır. Kiməsə 1000 manat verib, kiməsə 105 manat verməklə o fərqi qoyub bəziləri yanımda saxlayıb, bəzilərinin fikrini önəmsəməmək deyil.
Vaxtımız artıq bitir. Nərmin xanım, əlavəniz yoxdursa, artıq təşəkkür edirəm qonaqlarımıza. Çox sağ olun, gəldiniz. Aynur İmranova, İqbal Ağazadənin nümayəndəsi idi. Nərmin Əzizova, Qudrət Həsənquliyevin. Təşəkkür edirəm və mən Şahnaz Bələlqızı sizdən sağollaşdıram. Gələn həftədən Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub proqramı həftədə bir dəfə efirə çıxacaq. Yalnız həftənin cümə axşamları efirdə olacaq və bu elanı verək və növbəti həftədə yenidən görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Görüşərik. Hələlik.
Şəhrinə hörmət yenə vardır.